es izdomāju sākumā atgriezties nedaudz tajā jauniešu klasē, ar kur es tam jau nodarbojos, bet es iedomāju, ka varētu arī atbraukt uz pasaules čempionātu, kas notiek Francijā. Notika. Jā, burs izmērs ir tieši tāds pats, bet buru, protams, atšķirās nedaudz krāsās un materiālā. Vairākas atšķirās, tas ir dēlis. Dēls ir vieglāks, dēls ir šaurāks. Tur bija lielākoties tikai japāņi tieši šajā klasē, līdz ar to mūsu meitenes un puiši skaitīja kopā. Protams, pēc tam apbalvoja atsevišķi, bet skaitīja sākumā kopā. Kāpēc skaitīja kopā? Jo bija tikai, demžēl, 4 meitenes, bet es noteikti neteiktu tās, ka tās bija tās pašas sliktākās un bija no Eiropas valstīm bija tikai 4 valstis un pārējie bija japāņi kopumā bija pa 25 dalībniekiem. Manuprāt, tas ir, tāpat tās ir trešā vieta, un tas ir piedestāls.